Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У судзе цэнтральнага раёну Мінску судзілі актывістаў, затрыманых у дзень салідарнасці 16 студзеня. Большасць засуджаных студэнты. Яшчэ адзін палітычны актывіст аказаўся неваязным. Сёння беларускія памежнікі знялі з цягніка Барыса Гарэцкага. Адноўлены ва ўніверсітэце паводле рашэння суду моладзевы актывіст Змітер Жалезнічэнка атрымаў позву ў войска. Позва была напісаная па-беларуску. Барыс Хамайда з Віцебску пераслаў абласному пракурору для рэагавання ліст з пагрозамі, дасланы ад імя РНЕ. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». У Расіі брытанская рада спыніла працу сваіх прадстаўніцтваў у Пецярбургу і Екатерынбургу. Як паведаміў кіраўнік брытанскай рады Марцін Дэвідсон, расійскія ўлады зрабілі немагчымай працу гэтых рэгіянальных офісаў. Расійскія супрацоўнікі рады ў Пецярбургу і Екатерынбургу пачалі выклікацца ў спецслужбы для размоваў. Улады ў Расіі заявілі, што рэгіянальныя офісы брытанскай рады дзейнічаюць нелегальна і ў мінулым месяцы загадалі іх зачыніць. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч сёння ў часе выступу на паседжанні Рады бяспекі ААН заявіў, што Сербія ніколі не прызнае незалежнасць Косава, але не будзе ўжываць сілу супраць правінцыі. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы заявіў, што правінцыя гатовая дэкляраваць незалежнасць, рашэнне будзе прынятае неўзабаве. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін сказаў, што рэзалюцыя адносна статуса Косава створыць міжнародны прэцэдэнт і што любы прыняты дакумент павінен мець падтрымку і Прыштыны, і Белграду. Еўразвяз і Кіеў ліквідавалі апошнюю перашкоду на шляху далучэння Ўкраіны да Усесветнай гандлёвай арганізацыі. У заяве Еўразвязу гаворыцца, што яго прадстаўнік у пытаннях гандлю Пітэр Мэндэльсон і віцэ-прэм'ер Ўкраіны Рыгор Немыра падпісалі ў Лондоне пагадненне аб зніжэнні экспартных пошлінаў на частку сыравіны. Гэта адкрывае шлях да далучэння Ўкраіны да Усесветнай гандлёвай арганізацыі. Міністр замежных спраў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер сёння заявіў, што міжнародная супольнасць не можа і не будзе дазваляць Ірану развіваць тэхналогію для ядзернай зброі. Намеснік дзяржсакратара ЗША Джон Неграпонте тым часам прыбыў у Кітай з мэтай пераканаць кіраўніцтва Кітаю падтрымаць новыя санкцыі супраць Ірану за яго адмову спыніць працы па ўзбагачэнні урану. Кітай і Расія, абодва сталыя сябры Рады бяспекі ААН, дасюль адмаўляюцца падтрымаць больш жорсткія санкцыі супраць Ірану. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У судзе цэнтральнага раёну Мінску пакаралі арыштамі затрыманых 16 студзеня актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. Адных абвінавацілі ў дробным хуліганстве, іншых ва ўдзеле ў недазволенай акцыі. Асноўная маса студэнты вышэйшых навучальных установаў. Паколькі ў ВНУ цяпер ідзе зімовая сесія, студэнтаў могуць адлічыць за неяўку на экзамен. Перадае Любоў Лунёва.
У суд цэнтральнага раёну прыйшлі сябры і сваякі затрыманых актывістаў. Сяброў моладзі партыі БНФ Франа Кавячорку, Антона Каліновскага і Юрася Станкевіча затрымалі ў судзе цэнтральнага раёну, калі яны прыйшлі на суд да Юліі Сіўцовай. Франака абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі 10 студзеня і пакаралі арыштам на 15 сутак. Суддзя не задаволіла хадайніцтва затрыманага, каб заслухалі паказанні Лявона Баршчэўскага. Яна заявіла, што ў яе няма падставаў не давяраць паказанням сведкаў міліцыянтаў. Антона Каліновскага арыштавалі, абвінаваціўшы ў нецэнзурнай лаянцы. Паводле міліцыянтаў, Антон стаяў каля будынку міліцыі і нецэнзурна лаяўся. Пры гэтым суддзя Таццяна Паўлючук не стала высвятляць, на якой падставе яго затрымалі ў судзе і адвезлі ў міліцыю. Антона Каліновскага арыштавалі на 10 сутак. Антон поспел сказать несколько слов о свободе у судовой зале.
Держали в зале суда. Я бы хотел обратиться к предпринимателям. Будьте солидарными с нами, как мы были с вами.
Милиционеры не давали возможности наблизиться до затриманных и фотографовать их. Максима Винярского, активиста незарегистрованной молодежной организации «Джинс за свободу», арештовали на 10 суток. Максим учится на 6-м курсе технологического университета, але он не выключает, что его могут не допустить до обороны диплома.
Меня взяли под час акции солидарности, когда я фотографовал акцию. Зараз мне инкриминуют и лживо инкриминуют, что я лаялся, я не лаялся, лаялись сами милиционеры. Ну, возможно, зараз за этого у меня будут неприятности в якости отсидки и выключения из университета.
Активиста молодежи партии БНФ Юрася Станкевича суд покарал арештом на 15 суток. Девчат из незарегистрованной организации «Молодый фронт» Касю Галицкую и Касю Краснову арештовали на 15 суток. Кася Галицкая скончила университет, а Кася Краснова – покуль студентка. Зимовую сессию она проведе у турме на улице Крестина. У суде час от часу здарались сутышки помеж наведниками и милициантами. Супрацовник отделу громадской безпеки Центрального РУС, який отмовился назвать свое прозвище, наступил на ногу корреспонденции нашей Нивы Юлии Дорошкевич и штурхал ее до выхода из суду. Выпадковый сведка инциденту здымал все на мобильный телефон. Праз некий час подначаленные донесли милицианту про гэты здымки. Мужчину схабили люди у цивильным и потягнули у покоя у концы коридора. Человек кричал, просил, каб его оборонили. Свой мобильник он поспел отдать жанчине, якая сидела побач с ним. Нарешце милицианты пообещали, что коли им дадут телефон и они знищат запись, то мужчину отпустят. Той погодился. У вынику мужчину отвели у милицейскую машину и отвезли у РУС. Ягоное прозвище неведомое. У суде зник активист организации «Джинс за свободу» Микита Шутянков. Ягоные поплечники непокоятся, что завтра его привезут в суд и арештуют, как инших активистов.
Вышли с Микитой на улицу, я сдалась у Меганку, а Микита зашел за будинок суда. Праз хвилины две вышла, и его уже не было необачно. Микита казал еще перед судом Максима, что за им сочили. Потом оторвались, и он вернулся в суд. Нам рассказал это, ну и потом праз годину две он вышел, и ось уже немає.
Говорила Полина Дьякова. Таким чином у суді Центрального району Менску судили активистов трьох незарегистрованных организаций, чотирьох активистов Молодого фронту, трьох молоді БНФ и еще трьох активистов организации «Джинс за свободу».
І поводле апошній інформації, активістку незарегістрованої організації «Молодий фронт» Людмилу Атакулову арештували на 15 суток. Її поплічник Володимир Сергєєв так само проведе за кратами 15 суток. У суді так само розглядається справа активіста організації «Джин за свободу» Павла Кур'яновича. Таким чином, після мітингу предпримальників 10 студеня і Дня солідарності 16 студеня у Мінську були затримані каля 4 десятків активістів опозиції і предпримальницького руху. Большиня з їх арештована на 15 суток. З чим зв'язані масові арешти? Міркування політиків і громадських діячів записав наш кореспондент Аліс Дашинський.
Сярод арештованих на 15 суток старшиня об'єднаних громадянської партії Анатолія Бєцька, сябра Координаційної ради предпримальників Олесь Макаєв, координатор кампанії «За свободне розвиття предпримальництва» Олесь Таустика, лідер республіканського об'єднання «Перспектива» Анатолій Шумченка і інше. Лідер кампанії «За свободне розвиття предпримальництва» Віктор Горбачов сказав.
Вот эти все аресты, ничто иное, как заполохать перед 21-го. Это один из репрессивных методов остановки каких-то активных действий. Но это уже не подействует. Сколько бы ни арестовывали, на место головы где придут. Люди уже настолько самоорганизовались, что они чем больше слышат и видят об этих арестах, несправедливости, тем больше они возмущаются и готовы выходить на защиту себя и своих товарищей.
Поводле Виктора Горбачева во уладов есть два шляхи. Альбо проводить репрессии, альбо сесть за стол перемовов с активистами предпринимательского руху.
Они пошли по пути репрессии, потому что чиновники до сих пор не научились общаться нормально с людьми. У нас народовластие, они не пользуются этой статьей Конституции, а своими методами. Как на умах говорит, плюют нас, обижают, мы стоим, плачем и ничего не делаем, а сами в то же время арестовывают лидеров по всем регионам, ведут охоту.
Поводле активиста предпринимательского руху Льва Марголіна массовые арешты, связанные со страхом уладов перед 21 студеня.
Яны, напэўна, да гэтага часу свята вераць, что коли они всех лидеров, всех активистов поарештуют, то некому будет вывозить людей на пляц. И они до этого часа не разумеют, что это стихийное обурение против 760-го указа, что людям просто нема чего больше обидеть. Они не ведают, как далее жить, и тому подеи будут только нарастать.
Наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич сказал.
Влада ставит на мэце сорвать акцию. Арештовуючи тих, хто може виконати роль організатора, тих людей, які прийдуть. Я сподіваюся, що лідери знайдуться. Все ровно, сколько не арестовывали. Я думаю, что в любом выпадку эта акция 21-го не будет опошней. И процесс нарастания социальных конфликтов и их политизации будет протягиваться.
Паводле намесніка старшыні БСДП «Грамада» Ігора Рынкевіча, улады напярэдадні 2008 году адмовіліся нават ад імітацыі дыялогу з Захадам і хоць некай лібералізацыі палітычнага жыцця ў Беларусі.
Што датычыць апошніх рэпрэсій, яны сапраўды звязаны з тым, каб збіць хвалю сацыяльнага пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў, запужаць лідараў прадпрымальніцкага руха, маладзёвых актывістаў. Чым надалей, тым больш сапраўдны твар беларускай влады будзе бачны. Меркую, што ў 2008 годзе Европа яшчэ хопіць жах ад тых дзеянняў, якія прадставяць свету рэпрэсіўны рэжым Лукашэнкі.
Такое меркаванне выказаў Свабодзе Ігар Рынкевіч. Ну а зараз наша пытанне. Ці лічыце вы беларускія суды свабоднымі і справядлівымі? Калі не, то чаму? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Бандитов по городу нет, хулиганов нет, люди ходят свободно. Наверное, справедливость.
Не знаю, не судился.
Я сам когда-то был народным заседателем, лет 10. Я считаю, что суды зависимы. Судьи зависимы. Раньше было от партийных органов, а сейчас от власти зависимы.
Не могу объективно ответить на этот вопрос, никогда не сталкивался с этой системой.
Наша краина самая лепшая. Суды тоже лепшие.
Нет, сталкивались с некоторыми случаями в судах, не только сами, все продажные, подкупные, не свободные.
Нет, это очень трудно сказать, мне не приходилось к ним обращаться, и ни от кого я не слышала, чтобы его там осудили неправильно.
Однозначно, что нет. Система так устроена для нашего человека, что тут все против человека построено вообще в этой системе. Суды выполняют заказ и чью-то волю.
Не знаю, не интересовалась, честно говоря, не хожу по судам.
На 80% справедливые, а 20% несправедливые.
Тех не было, наверное, справедливых, и нет. Решают больше в сторону государственных, как говорится, интересов, чем в интересах человека.
По-разному бывает. И так, и справедливо, и нет.
Смотря что и как. По какому делу совершается разбор. Есть суды такие, что и дважды, и трижды могут пересуживаться, а есть суды, которые сразу напоткают на след, на правах и дают отказ. И они могут зависеть только от высших органов.
Не приходилось встречаться ни разу с судами, слава Богу. Миловал, так что не знаю, ничего не могу сказать.
Случай вот один был, вижу, что несправедливо поступают. Впечатление такое, что или куплены кем-то, или поставлены. Причем явно, даже простому смертному понятно, как должно быть, а делают по-своему. То есть как им продиктовали.
Ці лічыце вы беларускі суд справядлівым? Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Ну, а зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія ён абраў для чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. Там, дзе калісьці былі вёскі, дзе людзі сеялі збожжа, садзілі бульбу, пасвілі жывёлу, цяпер расце лес, хмызняк, альбо ўвогуле поле ператварылася ў пясчаную выдму. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 20. Віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда звярнуўся з заявай да пракурора вобласці Геннадія Дысько, прыклаўшы да яе ліст з пагрозамі, атрыманы нядаўна ад віцебскай арганізацыі «Рускае нацыянальнае адзінства».
Наколькі мне вядома, нагляд за тым, каб такія допісы не з'яўляліся на свет, ажыццяўляе падпарадкаваная вам структура, напісаў у заяве на імя абласнога пракурора Барыс Хамайда. Таму вы несяце персанальную адказнасць за магчымае развіццё далейшых падзей. Ліст ад імя прафашысцкай арганізацыі РНЕ Барыс Хамайда атрымаў 8 студзеня, у дзень свайго 60-годдзя. Невядомыя аўтары патрабавалі, каб апазіцыянер спыніў распаўсюд незалежнага бюлетэня «Кур'ера з Віцебска», калі там не будзе змешчаны артыкул пра недапушчальнасць будаўніцтва мемарыяльнага знака мясцовым ахвярам Халакосту. У адваротным выпадку яны пагражалі перашкодзіць выхаду газеты ды пакараць распаўсюдніка і рэдактара выдання Уладзіміра Базана. Спадар Базан у пракуратуру звяртацца не збіраецца. Ён кажа, што ягоны адказ РНЕ – гэта выхад чарговага нумару «Кур'ера з Віцебска». Там змешчаны артыкул пра тое, што ўшанаванне памяці вязняў віцебскага гета – ініцыятыва годная і слушная. Што да звароту ў пракуратуру Барыса Хамайды, то апазіцыянер лічыць яго яшчэ адной спробай дамагчыся, каб праваахоўныя органы ўсё ж распачалі пошук тых, хто піша лісты ад імя РНЕ. Падобныя лісты з абразамі ды пагрозамі за апошнія два гады атрымалі сямёра віцебскіх актывістаў. Аднак дагэтуль у міліцыі адмаўляюцца распачынаць крымінальныя справы на той падставе, што арганізацыя РНЕ ў Беларусі не зарэгістравана.
А зараз асноўная тэма дня. У судзе цэнтральнага раёну Менску судзяць актывістаў, затрыманых у дзень салідарнасці 16 студзеня. Большасць з іх студэнты, якія атрымалі арышты ад 10 да 15 сутак. Сведкамі ў справах выступаюць супрацоўнікі міліцыі. Яшчэ адзін палітычны актывіст аказаўся невыязным. Сёння беларускія памежнікі знялі з цягніка Барыса Гарэцкага. Ён ехаў разам з іншымі журналістамі ў Кіеў на семінар для радыёжурналістаў. Сёння адноўлены ва ўніверсітэце паводле рашэння суду моладзевы актывіст Змітер Жалезнічэнка атрымаў позву ў войска. Позва была напісаная па-беларуску. У Чавусах медыкаў ды педагогаў прымушаюць ахвяраваць сродкі на завяршэнне будаўніцтва праваслаўнай Свята-Вознесенскай царквы. Паводле Мікалая Лазавіка для назірання за выбарамі ў Беларусі дастаткова двух назіральнікаў АБСЕ. Як мы перадавалі, учора суд цэнтральнага раёну Гомеля абвясціў рашэнне, якім абавязаў рэктара ўніверсітэту імя Францішка Скарыны скасаваць загад аб адлічэнні з трэцяга курсу матэматычнага факультэту Змітра Жалезнічэнкі. А ўжо сёння адноўлены студэнт атрымаў позву ў войска, гаворыць Змітер Жалезнічэнка.
Учора мяне аднавілі ў універсітэце рашэнням суда. Сёння далі пад подпіс позву на беларускай мове. Я іх прывучыў ўжо. Аб тым, што 23-го я буду накіраваны ў войска. Гэта зроблена для таго, каб не даць мне магчымасці спакойна вучыцца, таму што, ну, па-першае, я ж буду не толькі вучыцца, мая грамадская дзейнасць, яна неяк бы нікуды не знікае. А па-другое, універсітэт не хоча мяне бачыць у ліку сваіх студэнтаў, таму што проста аніхто з адміністрацыі не зможа мне ў вышах глядзець. І па-трэцяе, студэнты майго факультэта універсітэта будуць пачувацца значна вальготней і крыху, ну, вальней глядзець на рэчы.
Атрымаўшы позву пад подпіс, Жалезнічэнка перадаў ваенкому палкоўніку Цацарыну заяву пра тое, што з'яўляецца сябрам партыі БНФ. А паводле канстытуцыі партыйная дзейнасць у беларускім войску недапушчальная. Да таго ж, Жалезнічэнка гаворыць, што згодны служыць толькі ў той вайсковай часці, дзе загады камандзіра будуць аддавацца па-беларуску. Працягваем праграму. У Чаусах медыкаў ды педагогаў прымушаюць ахвяраваць сродкі на завяршэнне будаўніцтва праваслаўнай Свята-Вознесенскай царквы. Царкву будуюць ужо блізу 10 гадоў. Каб абараніцца ад прымусу, група медыкаў Чавускай раённай бальніцы папрасіла карэспандэнта «Свабоды» агучыць іх скаргу.
Про то, что людей примушают сдавать гроши на церковный долговод, кажа жыхар Чаусаў Александр Саўчаков.
Это друзья с вами, которых много знают, знакомых, они говорят, что просто-напросто, ну, если не хочешь сам, зарплаты вычисляют, просто энную сумму. Один у меня, слушай, парень говорил, 25 тысяч сразу.
Со слов суразмоўцы, людзі ў Чаусах не скупыя, але некаторыя яшчэ памятаюць, як у 1950-е гады у гэтай мясцовасці руйнавалі божыя храмы. Толькі нядаўна свой касцёл аднавіла каталіцкая абшчына. Чаму ў такім выпадку царгу не аднаўляе той, хто адказны за яе разбурэнне? Улада. Тое, што на праваслаўную царкву грошы збіраюць пад прымусам, фактычна пацвердзіла старшыня прафсаюзаў Чаўскай райбальніцы Ніна Кузіна.
Там мы здаём деньги на церковь в размере однодневного заработка. Недовольная есть, конечно, почему не было? Было. Строится давно, но никак не могут. Не только ж медики, все сдают у нас, все организации.
Старшыня Чаўскага райсавету Александр Чыканаў, ён жа кіраўнік апякунскай рады будаўніцтва царквы, каже, що у переважній більшості місцевої жихари не супрать допомагати святой справі. Каб скончити зведення храму, потрібно ще каля 100 мільйонів рублів.
Я думаю, що це робиться чисто добровольно. Якщо там роз'яснительно з ними проводять, їм для чого ці гроші потрібні? Це вельми кепсько. Ніхто не ставить залежність, якщо ти не здав, то тоді тебе з роботи уволять. Такої речі навіть не йде. Просто взиває совість.
Ну а зараз Тетяна Поклад про героїню нової передачі «Білоруське заміжжя».
Недавно у Вільні віншавалі з 90-годовим юбілеєм Віру Симоновну Шостак, былую вучаніцу Віленської білоруської гімназії. Міжвоєнна Вільня – дух білоруської гімназії, куди Віра Спорочанка Шостак приїхала з рідної вёски після уговору свого земляка Бориса Кіта. Романтична історія кохання, білорусьчина просто як натуральна частка життя – зустріча з Вірою Спорочанкою Шостак, якої сповнилося 90, у новому випуску передачі «Білоруське заміжжя».
Ця передача пізніше на протягу цієї години. Чергове учорашнє посядження Ради безпеки ААН, присвячене косовській проблемі, скончилося безвиніково. Сербія закликає не допустити признання незалежності краю. Улади Косова гэтак же рашуче виказують намір її обвестити. Протяг теми у Юрія Дракахруста.
Выступаючи учора на пасяджэнні Рады бяспекі, прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заклікаў краіны сябры Рады адхіліць любую аднабаковую дэкларацыю Косава аб незалежнасці.
Однобоковое признание независимости Косово, безумовно, было прецедентом. Никто не имеет права дестабилизовать Сербию и Балканы однобоковыми решениями. Эти решения будут иметь непредсказуемые наступства для других стран, которые так само имеют проблемы с сепаратизмом. Сербия никогда не признает независимости Косово и захавая свой суверенитет над ей усими демократичными средствами, юридичными аргументами и дипломатами. Я подтверждаю еще раз, что Сербия не будет уживать силы.
Да Сербия нече прибегавати насилю и рату.
Тазич казав про вельми несприяльные умовы, у яких зараз живут у Косове этничные сербы. Новому керовнику Раду Косова Хашиму Тачи не было даденное слово на посяджении Рады. Там могут выступать только представники международно признанных держав. Але у размове с журналистами Тачи не хавал пляны косовских албанцев.
Вельми худко мы примем решение, и мы сподеемся, что вельми худко международная супольность признает нас, признают Вашингтон, Брюссель и иншие столицы. Усё, что зробить Приштина, и она зробить у шчильном супрацовництве с Вашингтоном, Брюсселем и иншими державами. И мы будем працовать над тем, как процессы шоу як мага хутчэй.
Ён выказаў упэўненасць, что незалежность краю будзе абвешчана ў першай палове лютага. Российский посол УАН Виталь Чуркин заявил, что обвестивши незалежность в однобоковом парадку, Косово николи не набудзе статус агульнапрызнанага сябра международной супольности. Российский дипломат сказал, что признание такой однобоковой декларации было порушением статута ООН. Посол США ООН Залмай Халилзот заявил, что план былого финского президента Ахтисары, який предугледжує контролюваную з боку міжнародної супольності незалежність Косово, з'являється найліпшим варіантом.
Я маркую, що план Ахтисари – це єдиний можливий варіант. Улічваючи, що Приштина і Белград не прийшли до погоднення, план Ахтисари виглядає розумним підходом, вартим того, каб його зреалізувати.
Лічить посол Злучених Штатів ООН.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – прадпрымальнік з УЗДы Віктор Крываль. Довгий час ён працаваў тут зо інженераў. Пасля двух звальненняў з працы за грамадскую актыўнасць заняўся уласным бізнесам, адкрыў у райцэнтры мясную лаўку. За арганізацыю мітынгу прадпрымальніка ў цэнтры сталіцы 10 снежня Віктара Крываля пасадзілі на 15 сутак, а 10 студзеня гвалтоўна забаранілі ехаць у Менск на чарговую акцыю. Пра тое, як пасля тых гучных падзеяў да яго ставіцца ў УЗДе, Віктара Крываля распытывае журналіст Александр Уліцёнак.
Что является собой предпринимательский осяродок Устиншины? По колькасному складу некоторый час было больше за 300 предпринимальников. Зараз, конечно, намного меньше. Коли казать про относины насельництва, 10 годов тому назад пляскали у долоні ушивые блохи и так далее, то зараз люди убачили, что это все ж таки люди, которые, перш за все, ставят для себя свою выгоду, але яны оказывают послуги менавіта насельництву и оказывают послуги, не чакаем, что неколи будут некие рафинованные умовы створаны.
А як ставяцца людзі да таго, што вось падчас гэтых падзеяў у Мінску іхні чалавек, хлопец з Узды, аказаўся там у эпіцэнтры і нават стаў лідарам?
Перад мітынгам мы развітваліся, і калі яны ўбачылі, што вось такога чалавека садзяць, якога яны ведаюць, яны ўпэўнены, што гэты чалавек, ну, не можа
пераступіць
мяжу вось недазволенага, то, канешне, яны салідарнасць праяўляюць вялікую.
А ці ёсць такая салідарнасць з боку калегу, прадпрымальнікаў узінскіх, якія не паехалі ў Мінск?
Узінскія прадпрымальнікі, дарэчы, былі прадстаўлены на 10 студзеня. И поехали не только предпринимальники, и поехали наемные работники.
Ну и вас они морально подтримали? После того, как вы вышли из тюрьмы?
Конечно, не только морально, но, как кажут, склались материальные сродки и допомогли трошки.
Апошние годины свободы.
Еще сегодня.
І сёння гостем начной свабоды будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня, прадпрымальнік з Узды Віктар Крываль, якога вы толькі што чулі. Ён падзеліцца досведам працы рэдактара на свабодзе і пракаментуе пытанне, калі б вы былі журналістам, на якую тэму хацелі б пісаць. Ну, а тэма начных доследаў, якія аперацыі па трансплантацыі органаў робяць у Беларусі. Ну, а зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вышэйшыя ўлады краіны прынялі рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць гэтую тэму.
Идея строительства атомной электростанции для многострадального народа неужели недостаточно уроков Чернобыля?
Наш батька Лукашенко сейчас хочет сделать для белорусов вторую беду, второй Чернобыль, и будет махать кулаками всему свету. Инвалид Павел Давыденко.
21 студзеня прадпрымальнікі Беларусі праводзяць мітынг супраць палітыкі ўлады адносна дробнага бізнесу. Нагадаю, што пасля аналагічнага мітынгу некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся за кратамі, у тым ліку моладзь і палітыкі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Хочу выказать меркование на конт предпринимальников. И меркую, что вы сможете передать его, как профилеглую думку, коррумпованной оппозиции, а думку простого, працавіта вступленного белоруса. Предпринимальник и фермер – это люди, которые сами працуют и ни в каком разе не наймают рабов.
Приходите 21 студеня подтримать предпринимальников. Яны змагаются и за наши правы.
Хочу задать вам питание. Что потребно было этому Лебедьку на той площади, где собрались предпринимальники? Палатку мая, где ботами китайскими приторговывая пан Лебедька. Жду вашего отказу. Нарешанский селянин.
Отказыва намеснік старшыні партыі Ігар Шынкарык.
Анатолій Лебедзькі не нарачанскі селянін. Яго ёсць сям'я, а па-другое, гэта не абыякава ўсім. І Лебедзьку таксама. Калі паважаны спадар, які задае гэты вопрос, не сутыкаецца з тым, што зараз закрыты ўсе кіоскі, дзе ён жыве. Тады, мусіць, ён жыве, можа быць, у Драздахці, як раней казалі, у Пыжыкавым раёне. Ці, можа, гэты спадар мае свой гіпермаркет. Але звычайны спажывец. Кожен дзень сутыкаецца. Малому бізнесу прыходзіць канец. І калі маўчаць, то прыйдуць па вас заўтра.
Чалец Савета Рэспублікі Мікалай Шаргінец адсудзіў у незалежнай газеты «Новы час» 50 мільёнаў рублёў паводле артыкулу аб абароне гонару і годнасці. Першапачатковая сума была выстаўлена 500 мільёнаў рублёў. Пытанне слухача.
Цікава было перадаць, калі у нас грамадзяне будуць роўнымі правах патрабаваць праз суды вось такія вялізныя сумы, а не толькі тыя, хто стаіць на самым верху ўлады. Пінск, Андрэй.
Адказвае рэдактар Алексей Кароль.
Сума, якую прад'явіў гаспадар Чаргінец, сапраўды рэкордная. Для звычайных грамадзян гэтая сума ў разы меншая. Калі ж будуць роўныя правы, ну тады калі будзе ўсталяваны ў Беларусі поўнамаштабны, нармальны, дэмакратычны лад.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. І зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть вдячатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної связи для смс-повідомлень 8-0293-91-2224. Далее слухачка задає еще одно питание.
Скажите, пожалуйста, неужели вы поменяли адрес почтовой скринки 111? Пославши вам бумагу, мне пришло, что вас там нету, и вернулась назад моя бумага. Скажите, пожалуйста, поменялся этот адрес?
Нагадываем усім нашим слухачам, что поштовый адрес Радио Свобода застается ранейшим. 220-005, Минск, поштовая скриня 111. Чекаем ваших листов.
Прогучав огляд дзвінкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 19:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. У Расіі брытанская рада спыніла працу сваіх прадстаўніцтваў у Пецярбургу і Екатерынбургу. Як паведаміў кіраўнік брытанскай рады Марцін Дэвідсон, расійскія ўлады зрабілі немагчымай працу гэтых рэгіянальных офісаў. Расійскія супрацоўнікі рады ў Пецярбургу і Екатерынбургу пачалі выклікацца ў спецслужбы для размоваў. Улады ў Расіі заявілі, што рэгіянальныя офісы брытанскай рады дзейнічаюць незаконна і ў мінулым месяцы загадалі іх зачыніць. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч сёння ў часе выступу на паседжанні Рады бяспекі ААН заявіў, што Сербія ніколі не прызнае незалежнасць Косава, але не будзе ўжываць сілу супраць правінцыі. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы заявіў, што правінцыя гатовая дэклараваць незалежнасць і рашэнне будзе прынятае неўзабаве. Амбасадар Расіі ў ААН Віталь Чуркін раней заявіў журналістам, што Косава не будзе сябрам ААН, але Чуркін не сказаў наўпрост, ці гатовая Расія блякаваць сяброўства Косава ў ААН. Еўразвязы Кіеў ліквідавалі апошнюю перашкоду на шляху далучэння Ўкраіны да Усесветнай гандлёвай арганізацыі. У заяве Еўразвязу гаворыцца, што яго прадстаўнік у пытаннях гандлю Пітэр Мэндэльсон і віцэ-прэм'ер Ўкраіны Рыгор Немыря падпісалі ў Лондоне пагадненне аб зніжэнні экспартных пошлінаў на частку сыравіны. Намеснік дзерсакратара США Джон Неграпонте прыбыў у Кітай з мэтай пераканаць кіраўніцтва гэтай краіны падтрымаць новыя санкцыі супраць Ірану за яго адмову спыніць працы па ўзбагачэнні урану. Міністр замежных спраў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер тым часам заявіў сёння, што міжнародная супольнасць не можа і не будзе дазваляць Ірану развіваць тэхналогію для ядзернай зброі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. У судзе цэнтральнага раёну Мінску судзілі актывістаў, затрыманых у дзень салідарнасці 16 студзеня. Большасць з іх студэнты, сведкамі ў справах выступаюць супрацоўнікі міліцыі. Яшчэ адзін палітычны актывіст аказаўся невыязным. Сёння беларускія памежнікі знялі з цягніка Барыса Гарэцкага. Ён ехаў разам з іншымі журналістамі ў Кіеў на семінар для радыёжурналістаў. Сёння адноўлены ва ўніверсітэце паводле рашэння суду моладзевы актывіст Зміцер Жалезнічэнка атрымаў позву ў войска. У Бабруйску затрымана актывістка руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алена Мядзведзева. Паводле Мікалая Лазавіка для назірання за выбарамі ў Беларусі дастаткова двух назіральнікаў АБСЕ. Барыс Хамайда з Віцебску пераслаў абласному прокурору для рэагавання ліст з пагрозамі дасланы ад імя Расійскага нацыянальнага адзінства.
Гэта Радыё Свабода. Хвіліну праз 15 спецыяльны выпуск перадачы «Беларуская замежжа», прысвечаны 90-гадоваму юбілею Веры Шостак, выпускніцы легендарнай віленскай беларускай гімназіі, якая і дагэтуль жыве ў Вільні.
Я шчаслівы чалавек. Мяне ніхто ніколі не ашупаў, хаця я з вялікім давер'ем к людзям, ка ўсім. І ў мяне дрэнных сяброў не было.
Затымкі жыцця Веры Шостак, успаміны яе і яе сябровак не ў забаве, але спачатку адказы на лісты нашых слухачоў. Паштовая скринка 111. Лісти слухачів на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Масовий протест дробних гандляров, многі з яких у новому році опинулися перед погрозою страти праці, одна з головних тем у нашій пошті опошніх дзьон. Основне потребування удільників акції протесту – адміна той частки президентського указу, поводля якої от 1 студеня індивідуальним предпримальникам дозволяється наймати на працю тільки близьких свояков. Сьогоднішню розмову почну з ліста на гэту тему, який дослав Ігор Балашихін з Менску. Ён піша: «Не чакав, што дробныя прадпрымальнікі адважацца на такі пратэст. Звычайна яны спрабавалі напалохаць уладу пагрозамі страйку, на якія даўно ніхто не звяртаў увагі. Але ўрэшце рэшт, думаю, нічога ў іх не атрымаецца. 100 000 людзей на вуліцу ўсё роўна не выйдуць. Арганізатараў улада запалохае, а народ гэтыя пратэсты не падтрымае, бо дробную буржуазію не надта любіць. Можа і добра, што ў нас меней будзе гэтых брудных рынкаў з няякаснымі кітайскімі таварамі, а болей буйных цэнтраў, гіпермаркетаў. Трэба ж некалі пераходзіць на цывілізаваны гандаль. Уся ўсходняя Еўропа даўно так зрабіла». Гэтак лічыць Ігар Балашыхін з Менску. Адна справа, калі буйныя гандлёвыя цэнтры выцясняюць дробнага рынкавага гандляра ў выніку сумленнай канкурэнцыі, і зусім іншае, калі гэта робіцца з дапамогай адміністратыўнага гвалту рукамі чыноўнікаў. Пацерпяць у выніку не толькі дробныя гандляры, але і спажыўцы, адчуўшы адсутнасць канкурэнцыі, уладальнікі нешматлікіх гіпермаркетаў лёгка могуць узняць кошты на тавары, найперш на харчаванне. Гэта, дарэчы, у шэрагу выпадкаў ўжо адбываецца. Наш слухач Мікалай Шыла з Кобрына, чалавек сталага веку. Ён памятае заходнебеларускую вёску без калгасаў і без камуністаў. Назіраючы за цяперашнім вясковым жыццём, спадар Шыла прыходзіць да такіх высноў. Цытую ліст. «Назіраю, як звужаюцца палі, усё менш становіцца ворнай зямлі. Там, дзе калісьці былі сёлы, дзе людзі сеялі збожжа, садзілі бульбу, пасвілі жывёлу, цяпер расце лес, хмызняк, альбо ўвогуле поле ператварылася ў пясчаную выдму. У крамах нібыта харчоў стала болей, але якія цэны? Выраслі ў 5 разоў і больш, і зніжаць іх няма як, бо вытворчасць не расце. Беларусь – сельскагаспадарчая краіна, і стаць заможнай яна здольная толькі ў тым выпадку, калі ўлада раздасць зямлю ў прыватныя рукі. А Лукашэнка па-сталінску руйнуе сяло, трымаецца за калгасы. Вясковыя людзі застаюцца парабкамі. І нават гэтыя прэзідэнцкія домікі нічога не вырашаюць. Сядзіба 10 сотак, маленькі хляўчук на дровы і для курэй. Хіба гэта гаспадарка? А чалавек на 40 гадоў трапляе ў кабалу, нікуды з гэтага калгаса не ўцячэ. А вось калі б селяніну далі 10 гектараў зямлі ў адным кавалку, усё было б па-іншаму. Ён бы сам пабудаваў сабе дом, такі як трэба. І грошы знайшоў бы без 40-гадовай кабалы. Тое, што ў калгасе марнуецца, гніе, мёрзне і высыхае, у яго буяла б і квітнела б. Гэта ў вёсцы кожны ведае. Няма гаспадара, таму і жывем бедна», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. «Усё так, спадар Шыла. Да толькі ці ў кожнай вёсцы сёння знойдзецца хоць бы адзін гаспадар сярэдніх гадоў, які наважыцца ўзяць гэтыя 10 гектараў зямлі. Вёска абязлюдзіла, пастарэла, пазбавілася працоўных рук. Сёння ўжо мала толькі прапанаваць зямлю. Трэба даць патэнцыйнаму фермеру і льготныя крэдыты, і тэхніку ў лізінг, і дапамогу ў будаўніцтве. Калі б усе тыя грошы, якія дзяржава на працягу многіх 10 гадоў накіроўвала і працягвае накіроўваць нерэнтабельным калгасам, атрымалі прыватныя гаспадары, фермеры, беларуская вёска цяпер была б зусім іншай». Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста – наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску. Ён выказваецца наконт шматлікіх завочных дыскусіяў, якія вядуць на нашых хвалях, у сваіх лістах і тэлефанаваннях прыхільнікі і апаненты цяперашняй беларускай улады. Слухач піша: «Усе мы, і так званыя лукашысты, і антылукашысты – грамадзяне адной краіны, імя якой Беларусь. Тая частка слухачоў свабоды, якая падтрымлівае ўладу, мае на гэта права. Калі гэта забараняць, тады чым жа апаненты ўлады будуць адрознівацца ад дзейных апалагетаў? Радыё Свабода паступае вельмі разумна, калі дае магчымасць выказацца і адным, і другім. Нікого не заклікаю до однодумства, такое мы уже пережили. Але калі на карту поставлена головная наша завоева – незалежность краины, так мы повинны откинуть у бок усе суперечности, непоразумение, ворожесть и объединиться, каб эту незалежность оборонить. А такая погроза існуе. Лукашенко не одной шы заявлял, покуль он президент, Беларусь застанется незалежной. А что будет тады, калі он зразумее, что уладу треба отдавать? Это будет как раз той момент, калі мы повинны будем удесятерить свою пильность. Написал у «Лісті на свободу» былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Вельмі прыемна, спадар Копыл, што вы асэнсавалі і гэткім чынам выказаліся ў падтрымку аднаго з галоўных прынцыпаў дзейнасці «Радыё Свабода». Сярод нашай аўдыторыі, як і ў цэлым у грамадстве, людзі розных палітычных поглядаў і перакананняў. Калі не ставіцца з павагай да правоў кожнага чалавека, калі замест цывілізаванай і аргументаванай дыскусіі агучваць знявагу і лаянку, знайсці агульную мову, давер і ўзаемнае зацікаўленне наўрад ці магчыма. Наш слухач Янка Каляда з вёскі Лепаўшчына Вілейскага раёну спрабуе адказаць на пытанне, чаму на апазіцыйныя акцыі апошняга часу збіраецца не надта шмат людзей. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Прычына тут не ў асобах арганізатараў, а ў тых абставінах, у якіх жыве наша раз'яднанае грамадства. Значная частка актыўных людзей – прыкормлена ўладай, дапушчана да карыта, жыве ва ўмовах дабрабыту. Гэтыя людзі на апазіцыйныя маршы не пойдуць. Іншыя кіруюцца прынцыпам «мая хата з краю». Яны застрашаныя судовымі расправамі, гвалтам ОМОНу, кантрактнай сістэмай, выдаленнем з ВНУ. І хоць яны часта пакутуюць ад галечы, але пакуль могуць купіць кавалак хлеба і бутэльку малака, на вуліцу не выйдуць. На вуліцу выходзяць найбольш свядомыя, а іх мала». Далей у сваім лісце Янка Каляда з вёскі Лепаўшчына Вілейскага раёну звяртаецца да дэмакратычна настроенай эліты беларускага грамадства з наступнымі словамі. «Не чакайце, што гэта частка грамадства адваюе свабоду. Вы – патэнцыял нацыі, і вы несяце адказнасць за лёс бацькаўшчыны. Аб'яднайцеся, стварыце камітэт выратавання Беларусі, зрабіце глыбокі і поўны аналіз таго негатыўнага, што творыцца на Беларусі, ад вынішчэння ўсяго беларускага да развалу эканомікі. І на падставе ўсяго гэтага прызнайце кіраўніцтва дзяржавы недзеяздольным, ды стварыце часовы ўрад». Такую параду дае апазіцыі ў сваім лісце на свабоду Янка Каляда з вёскі Лепаўшчына Вілейскага раёну. Рознага кшталту палітычных, эканамічных ды іншых аналізаў зроблена і робіцца шмат, спадар Каляда. І высновы на адрас улады гучаць з боку апазіцыі часам самыя катэгарычныя і радыкальныя. Пытанне ў тым, ці падтрымлівае гэтыя высновы і гэтыя заклікі большасць грамадства. Вядома, можна назваць шмат прычынаў, чаму людзі не хочуць альбо апасаюцца выходзіць на апазіцыйныя акцыі пратэсту. Некаторыя з гэтых прычынаў вы, спадар Каляда, назвалі ў сваім лісце. Але пры аб'ектыўным аналізе сітуацыі не выпадае ігнараваць і тое, што эканоміка Беларусі цяпер на стадыі росту, што заробкі ў краіне растуць, можа і не ў такіх маштабах, як сцвярджае афіцыйная статыстыка, але ўсё ж. А ў такіх умовах апазіцыя наўрад ці можа разлічваць на значнае пашырэнне і масавасць пратэстаў. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў ад сяброў свабоды. Нам піша Мікола Канаховіч з Пружанаў. «Я чалавек ужо сталага веку, мне 70 гадоў, але я мару дачакацца таго шчаслівага часу, калі сыдуць у гістарычны нябыт цемрашалы з нашай зямлі і над нашай бацькаўшчынай ізноў залунае бел-чырвона-белы сцяг». І яшчэ адзін ліст – аўтар якога Васіль Завадскі з Маладэчна, піша: «Слухаю перадачы свабоды штодня ад 6 гадзіны раніцы. Яны паднімаюць настрой і падаўжаюць жыццё. Душа аж скача ад радасці. Забываюцца ўсе нягоды. Уяўляецца, што мы жывем ужо ў свабоднай дзяржаве, дзе гучыць родная мова, нікога не збіваюць дубінкамі, ва ўсіх дзяржаўных установах гавораць па-беларуску. Але гэта як міраж. Адыходзіш ад прымача і апынаешся ў нашай шэрай рэчаіснасці», напісаў у сваім лісце Васіль Завадскі з Маладэчна. Дзякуй, спадар Завадскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. У суді Центрального району Мінську судять активістів, затриманих у День солідарності 16 студеня. Більшість з їх студенти, які отримали арешти від 10 до 15 суток. Свідками у справах виступають супрацовники міліції. Ще один політичний активіст оказався невиязним. Сьогодні білоруські поміжники зняли з тягника Бориса Гарецького. Він їхав разом з іншими журналістами у Київ на семінар для радіожурналістів. Сьогодні одновлений ва університеті поводля рішення суду молодівий активіст Змітір Железніченко отримав позву у войска. Позва була написана по-білоруску. У Чавусах медиков да педагогов примушают ахировать сродки на завершение будовництва православной Свято-Вознесенской церкви. Поводля Миколая Лазовика для назирания за выборами у Беларуси достатково двух назиральников АБСЕ. Ну а зараз новий випуск передачі «Білоруське заміжжя», який присвячений 90-годовому юбілею віленської білоруської Віри Шостак. Міжвоєнна Вільня, дух віленської білоруської гімназії, де Віра Шостак вчилася у 30-х годах минулого стагоддя, романтичні і забавні історії з минулого і сучасного, про все це у передачі розповідає сама Віра Шостак і її молодіша сябровка Людвіка Кардіс. Передачу веде Тетяна Поклад.
Недавно у Вільні віншували з 90-годовим юбілеєм Віру Спаричанку Шостак, былую вучаніцу віленскай беларускай гімназіі. Спецыяліст у ангельскай мове, выкшталцоная, інтэлігентная Вера Сымонаўна, а зрэшты лепш няхай раскажа яе маладзейшая сябрука Людвіка Кардзіс.
Наше сябровство, можна сказати, уже витримане годами. Ми, напевно, годов з 20 знайомі з Вірою Симоновною. Я з нею можу говорити на всі теми. У нас немає ніяких табу, і можу її телефонувати і у радості, і в біді. Віра Симоновна сама нам амаль ніколи не жаліться, що їй там кепсько чи боліть. І що, коли я питаюся, як ви себе почуваєте, вона мені завжди відказує по узросту. Їй сповнилося 90 год, і на день народин я їй подарила титунь. Вона все життя палить люльку, і причому на палець вельми моцний титунь такий, і вельми пригожий колір скури. Вона вельми вугля пригожа, у її вельми пригожі волоси. У її волоси, як у молодої кабети, такі густі і пригожі. Що нас зв'язує? По-перше, це нас зв'язало, звісно, агульне те, що вона випускниця Вільнівської білоруської гімназії, як це жива історія, це чоловік, який вельми шмат ведає і вельми шмат чого бачив. Ми просто сябруємо. І не тільки мені цікаво. Вона має таку здольність, вміє сябрувати і вміє бути цікавим людям різного зросту.
Віра Спаричанка-Шостак народилася 17 снежня у 1917 році на Новоградщині.
Вёска Заполля, Новоградського повету, Карелівський район, це там, де кіта. Це ж він мені в гімназію привіз, фактично.
Тоді, у 1932-м, Віру Спаричанку уговорив їхати вчитися у Вільню, білоруську гімназію, один з її тогочасних викладчиків – Борис Кіта. Тепер відомий у світі академік Борис Кіт, земляк Віри Шостак.
А тоді вже всі гімназії закриті були, апроча Віленської. Білоруські гімназії всі закривали тоді. Некі там при Островському був, некі там решти були в учнів. Їх мало було для 4-ї класи. А він приїхав набирати в учнів. Тоді якраз вже в Новоградку не було гімназії. А я закінчила сімігодку. А він приїхав к батькам в Огородники. Там це по 1,5 кілометра від нашої вёски Заполля. І він же вчився в цій карелівській школі так само. І я кончала карелівську, але ми у нас 7 років, я раніше кончив. І він приїхав як професор набирати білорусів. Наша вельми білоруська вёска була, Новоградщина, я думаю, саме білоруське був павет.
Самий білоруський павет під Польщею. У нас же у білоруській історії минулого стагоддя усе можна поділити на періоди поводля того, під ким ми були, каже Віра Симоновна.
То ми під німцями, то ми під совєтами, то ми під поляками, то ми під русскими. Ось так. А тепер вони під Лукашенка. Так вот, это было под поляками, когда белорусские гимназии все закрывались.
А как вы решились в Вильню поехать? Это ж далее, где было
уже... Ой, не говорите. Вот Кита приехал. Так он приехал до батьков и приехал набирать учнев. А тогда как раз мы закончили Дручанка Маруся, его соседка-сагородник, и я. Маруся поехала, Дручанка, с ним одразу в осенью, а у меня не было грошей на билет с Новоельни в Вильню.
У сям'ї було 8 дітей. Мати Віри померла, троє молодших Віриних сестер були дочками мачехи, якою Віра Шостак називає другою маті. Землі сім'я мала шмат, але грошей зовсім не було. Батько продав нечто з господарки, набили білет. 14-годова Віра поїхала у Вільню сама, але вже зимою.
Мені там зібрали, зі мною вопротку зібрали. Анекдот, як я приїхала в Вільню. В сестриних туфлях, білі шкарпетки, шовкові панцохи вона мені дала, а мачеха дала своє осіннє пальто. Так ось я так з'явилася в Вільню. Прихожу к директору, Островський сидить в своєму кабінеті. Откуда ж ти взялося, дівчо? Ви знаєте, як пугало ж було, дівчога та. Я говорю, приїхала з Заполя, учитися приїхала в гімназію вашу. Ми ж уже півгода займаємося, я говорю, я доганю. А у нас латинь тут є, а у вас не було в сімігодки. Так я говорю, я доганю. Ну, раз гедок, він позвонив пані Альоні, повели мені на садовую в інтернат жаночий. Там було дівчат 40, певно. І директриса тоді була Гриш. Кевич, директриса была хорошая у нас. Крикливая, але хорошая. Ну вот меня паня Алена туда привелась и покинули меня. И, ну, там уже свои девчата. Половина была их звезд, подобная на мне. И на завтра я пошла на занятки.
Вера Симоновна, подкресливая, полторая, приехала с одним клуночком, ни формы не имела, ни грошов. Усих, кто за ее учебу платил, и она так и не ведает. До прикладу, за додаткові лекції латинки платив Борис Кіт.
4 роки вчилася, нічого нідзе не платила, тому що не було грошей. І навіть часом, от коли їхала на канікулі, не було грошей на білет. Тоді був Островський у нас директором. Чому до хати не їдеш? У мене грошей нема. Так він достав 5 злотих, дорого стоїв, 5 злотих, по-моєму, це корова почти ціле. І каже, а ти чортова кукла, вчили тебе безплатно, вчим безплатно цілий год, і ще й на білет тебе треба давати. Ну, в жарт, я необразливо говорив.
Гэты выпуск «Беларускага замежа» прысвечаны 90-гадоваму юбілею і лёсу віленскай беларускі Веры Шостак.
Вядома, што выкладчыкі ў віленскай беларускай гімназіі былі для сваіх вучняў больш, чым настаўнікамі. Людвіка Кардзіс, якая шмат гадоў займаецца ў Вільні дзейнасцю арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча, кажа пра высокую інтэлігентнасць віленскіх беларусак старэйшага веку.
Усе тих, кого я ведала за весь час. І гэта ж па сутнасці амаль усе вясковыя дзяўчаты. А віленская беларуская гімназія тагачасная зрабіла іх сапраўднымі інтэлігентамі. І дзяўчаты хлапцоў. Але вот менавіта пра дзяўчат. Пра жанчын я ўжо ўзгадываю. Яны ж былі ў ўзросце. Але ж які гэта быў віленскі кшталт у кожнай. У вопратцы, у размове, у паводзінах. І вот гэта вот Сакалова Лёкант, вот як расказывае Вера Сымонна пра яе. Яна ж як мамка з імі вазілася. Вона їх вучила за столом, як тримати віделець, як тримати лишку. Яна їм свою постель приносила. У одежі вона їм допомагала, як там от, каб добре вони виглядали.
Ви ж пані Альона, Альона Соколова-Лёкант, була для многих дівчат як маці. Віра Шостак пригадує, як одразу ж по приїзді в гімназію пані Альона подарувала ковдру, подушку, 2 комплекти білізни тих, хто не мівся у гэтага, не приймали жити у інтернаті.
А это было, ну, уже там, тыдень я позанималась, вельми мне одразу подобалося. Я не сразу почула себе в своей семье. А мне дали бумажку, что треба мець, каб жить в этом интернате на Садовой с девчатками. 2 простыни, 2 наволочки, ну и так далее, и так далее. И все пошли, а я около печки стою с этой бумажкой и рву, потому что Нічого гэтага ў мяне не было, а там у канцы заметка, што калі гэтага нічога няма, то адправяць да хаты. У мяне і да хаты ехаць няма з чым, грошай-то няма. Я стаю і над этой горка плачу. Прыходзіць пані Алёна, а ты чаго абедаць не пашла? І ўбачыла гэту бумажку. Ты за гэтага прымзеш, я гару, за гэтага. Ну і што напішаш маме, мама прышле? У мяне няма мамы, у мяне мачыха. І яна пачала са мной плакаць зразу. Пані Алёна, все мне гэта дала. Ідзі абедай, все будзе ў парадку, ідзі абедай. Яна фактычна і трэцяй мацеры маёй была. Мачыха навучыла працаваць, пані Алёна выдала ў людзі і выдала замуж.
Менавіта ў пані Алёны прыехаў прасіць рукі Веры, яе будучы муж Іван. Настаўнік, гэта значыць дырэктар вясковай школы. Яны сябравалі ўжо 2 гады, пакуль Вера вучылася, у гімназіі ведалі, што яна мае нарачонага.
Ён даже прапанаваў тайна павянчацца. Я не хацела. Ну, то ж, што ж былі хлопцы маладыя, вот, і танкі, другія былі. Так што... Ён і баяўся за мяне, я была вясёлая, уже асвоілась такая гімназістка. Ён, от Іван Потапавіч прыехаў к пані Алёне і гаворыць, все, я памру, яна тут забудзе пра мяне, больш я чакаць не магу. Пан Цукевіч гаворыць, ну і добра, я ей за 7-ю класу выдам, хаця яшчэ... Не кончыў усе год, свідзецельства мы яе выпішам. Яна добрая ўчаніца, здольная. А паліністка была ў нас, пані Касінская. Она бегала і крычала, спасайце Веру, яна с ума сошла. Перед ней такое будущее і так далі, і так далі. Лічылі, што я здольная. А пані Алёна, ну што ж, ну дык... Дык я сабралася і паехала.
Так вось любімая настаўніца Алёна Сокалава-Лёкант і Мікола Анцукевіч, які тады быў дырэктарам Віленскай беларускай гімназіі, аддалі сваю выдатніцу замуж. Са сваім мужам Вера Шостак жыла шчасліва амаль 50 гадоў, а ў Вільні ўжо бадай легендай зрабіліся яе колішнія словы. Навуку я здабыла, а вось мужа такога не знайшла б.
Ну, гэта я ўжо сказала, када дочцы было 6 гадоў, пэўна, или 5, када Анцукевіча спаткала, уже я працавала, пэўна. Я, пэўна, тут інстытут закончыла.
Вера Самоновна – выкладчык ангельскай мовы. І любімай справай яна займаецца і цяпер.
Я і цяпер троха памагаю, каму трэба б нас англійскай мовы. Ніколі за грошы не давала урокаў, а не 2 капітана. Калісьці было адзіныя платныя урокі, а так, это я для душы называю.
Вось жа сяброўка Веры Шостак, Людвіка, распавяла мне пра гэтыя заняткі.
Я прысутнічала аднойчы на гэтым занятку. Настаўніца 90, вучаніца 15. Яны чытаюць у арыгінале «Джером, клапку, Джером», «Трое ў лодцы». І абезверагочаць. І там абсалютна не адчуваецца ўзросту ні паміж дзяўчынкай вучаніцы, ні паміж настаўніцай.
Шкада, колькі гісторыяў не змясцілася ў перадачы. І пра беларускую Грэту Гарбо, і пра раман, не, мусіць, паэму з Максімам Танкам. Больш расповедаў можна знайсці на сайте свабода.org у тэксце перадачы, а таксама пачуць ад самой Веры Шостак у Вільні. Яшчэ Вера Сымонаўна корміць птушак і бяздомных катоў, і за ежай для сваёй коткі сама ходзіць у краму. Вера Спарычанка Шостак, якую нядаўна ў Вільні віншавалі з 90-годзем, кажа.
І вы ведаеце, што я... Счастливый человек. Меня никто николи не ошупал, хотя я с великим доверием к людям, ко всем. И у меня дренных сябров не было. У меня нема, знаете, чувства ревности. Коли я кого-нибудь люблю, мне хочется, чтобы все его любили. Разумеете, и почуття собственности у меня нема. И лозунг мой у житті. Родился человек, каб рабіць добро всему живому.
Выслухали передачу «Беларускае замежжа». Выпуск да 90-годзе віленскай беларускі былой вучаніцы віленскай беларускай гімназіі Веры Шостак. Ну а зараз пра крыху незвычайны маршрут «Падарожжа свабоды».
У далекой финской Лапляндии живе Санта-Клаус. У российском городе Великий Устюг уладковался Дед Мороз. А зусім недавно, 3 года тому, под поставами з'явилася резиденция ихнего белорусского собрата Зюзи. Про калядные поставы и Зюзю Поозерского черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Для тих, хто ще не чув нататок з калядних поставок, ми повторимо гетую передачу на наших хвалях завтра. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!